Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και καθώς τελειώνουμε την εκπομπή σχετικά με το φοιτικό βασίλειο, θα θέλαμε να δούμε τα λόγια του Κυρίου μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο σίγμα, είναι στη σελίδα 852, που έρχεται να πάρει παραδείγματα ο Κύριος μας από την φύση, από τα πουλιά, από τα λουλούδια, από τα φυτά, και να δείξει την πρόνοια του Θεού και πόσο πρέπει εμείς να τον εμπιστευτούμε. Και γι' αυτό είναι το σκεπτικό της εκπομπής, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο ασαφής, τόσο ασφαλής, τόσο επικίνδυνος, έχουμε ανάγκη πραγματικά τη χάρη του Κύριου. Τη χάρη σημαίνει να απολαμβάνεις κάτι που δεν αξίζεις, και πραγματικά δεν αξίζουμε όλη αυτή την σοφία, την αγάπη του Θεού να είναι κοντά μας. Οφείλεται στην αγάπη του Κυρίου μας. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο 25 του σίγμα κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείετε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρωσιν, ουδέ θερίζωσιν, ουδέ συνάγωσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχνη στο ανάστημα αυτού? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα ακνά του αγρού, πως αυξάνουσιν, δεν κοπιάζουσιν, ουδέ κλώθουσιν. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθει ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτο του αγρού, ώστε σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτες κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη? Μη μεριμνήστε λοιπόν λέγοντας τι να φάγομεν, τι να πείομεν, τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί. Επειδή εξεύρει ο παθή σα ο ουράνιος, ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλωση προστηθεί σε εσά. Μη μεριμνήστε λοιπόν περί τη αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήστα εαυτή. Αρκετόν είναι στην ημέρα το κακόν αυτή. Τι ωραίο μάθημα για αυτέ τι μέρε τι δύσκολε που ζούμε, και τι οποίε ο Κύριο μα έχει τονίσει ιδιαίτερα, ότι προσέχετε να μην βαρύνει η καρδιά σα από κρεπάλι και μέθη και μεριμνών βιωτικών. Και πέρθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη, ο κίνδυνος αυτός, αλλά και η λύση, η εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει ότι τι μεριμνάς τώρα, αφού μας ενδιαφέρει εμάς για ένδυμα και περί φαγητού? Κοίταξτε τα τέκνα του αγρού. Και πραγματικά βλέπεις ένα κρινάκι το οποίο μεγαλώνει, και σήμερα σε μία-δύο μέρες θα ξεραίνεται και το πετάει στο κλίβανο. Και τον τίνει ο Κύριος, του βάζει χρώματα, του βάζει αρώματα, του βάζει ομορφιά. Ούτως ο Λομώντας λέει δεν δήθηκε έτσι. Το κρινάκι τι κάνει? Μεγαλώνει, αυξάνει και δίνει το άρωμά του στον Κύριο. Έτσι θέλει και εμάς ο Κύριος, να αυξάνουμε πνευματικά και να ντυνόμαστε με αυτά τα οποία μας έχει ετοιμάσει να ντυθούμε ο Κύριος. Ενδύθετε λέει σαν εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Άλλα τώρα πράγματα, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, να συγχωρούμε. Δηλαδή με θείες αρετές οι οποίες θα μας ακολουθούν για πάντα. Για τη ζωή αυτή έχει φροντίσει ο Κύριος.
Να πω κάτι σε αυτό που ήθελα, έτσι. Μου κάνει εντύπωση η λέξη εμβλέψατε στο 26. Και στο 28 η λέξη παρατηρήσατε.
Μάλιστα.
Και όπως πραγματικά και θέλει ο Θεός και στο φοιτικό βασίλειο και στη δημιουργία, καλό είναι ο άνθρωπος να παρατηρεί. Και τώρα έτσι καθώς έρχεται η εξοχή, είναι ωραίο πραγματικά να παρατηρείς. Έχουμε έτσι ένα μικρό εξοχικό και είναι πολύ όμορφο όταν με επιτρέπει ο Θεός, και μου αρέσει όταν είμαστε εκεί πέρα να ξυπνώ νωρίς, πριν ακόμα έτσι ξυπνήσει για τα καλά η φύση. Και εκεί όταν αρχίζει και ανατέλει ο ήλιος, είναι πραγματικά υπέροχες οι σκηνές που εκτυλίσσονται στη φύση. Σιγά σιγά βλέπεις πραγματικά, στην αρχή υπάρχει μια τέλεια ηρεμία, ακόμα και τα ζώα και λοιπά δεν κινούνται. Και μετά από κάποιο σημείο πως σιγά σιγά αρχίζει η φύση, τα ζώα, τα πουλιά, ξυπνάει όλο αυτό το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, και απολαμβάνεις και λες ότι κάποιος τα συντονίζει όλα αυτά. Αλλά όπως σε αντιστοιχεί, όταν παρατηρείς τα κρίνα του αγρού, καταλαβαίνεις και τι νιώθεις. Νιώθεις μια ασφάλεια. Λες, αν ο πατέρας μου ασχολείται με αυτά, πόσο μάλλον με μένα. Το ίδιο με θέλει ο Θεός και μέσα στην Εκκλησία, να μάθουμε να παρατηρούμε. Πολλές φορές έτσι, επειδή τρέχουμε και σε αυτό το κυκαιώνα, στην εποχή που ζούμε, είναι η εποχή της ταχύτητας, δεν παρατηρούμε. Δεν παρατηρούμε πρώτα απ' όλα την χάρη του Θεού και τις ανάγκες των αδελφών μας. Δεν μαθαίνουμε να παρατηρούμε την ομορφιά των αδελφών μας. τρέχουμε και νομίζουμε, ας πούμε, ότι όλα πραγματικά τα προβλήματα, όλες οι δυσκολίες, όλα τα άγχη εκτελούνται γύρω από τη δικιά μας έτσι, κατάσταση και οικογένεια. Αλλά θέλει ο Θεός να μάθουμε να παρατηρούμε. Να παρατηρήσω τον αδερφό μου τον άρρωστο, ο οποίος πάσχει και ζητάει βοήθεια. Μια νέα κοπέλα ή ένας νέος ο οποίος μένει στην εκκλησία παρόλες τις αντικσότητες και τις δυσκολίες και τις πιέσεις του κόσμου. Τον αδερφό τον γέροντα ο οποίος μέσα στη μοναξιά του όμως είναι, δίνει το παρόν μέσα στην εκκλησία. Και όταν μαθαίνω και παρατηρώ, τότε μαθαίνω και εκτιμώ. Και όπως τα αναστρέφουμε τα μάτια μας στο φυτικό και το ζωικό βασίλειο, παρατηρώντας, μεγαλύνουμε και δοξάζουμε τον Κύριο, στρέφοντας τα μάτια μας και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, εμβαθύνουμε και εκτιμάμε την πρόνοια, την αγάπη του Θεού, αλλά και τη δύναμη των αδελφών μας.
Και κύριο, που έχει σημασία να μην παρατηρείς για να κρίνεις, για να υποτιμήσεις, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, Δημήτρη, για να βοηθήσεις, να υποστηρίξεις, να καταλάβεις, να κατανοήσεις και να στήριξεις.
Αμήν. Και όπως πολύ ωραία λέει ο Λόγος Θεού, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Και μας δίνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα μέσα από αυτή την αναφορά στα κρίνα και το χόρδο του αγρού ο Κύριος, ότι αυτά τα μικρά και τα ταπεινά φυτά που κανείς δεν τους δίνει ιδιαίτερη σημασία και τα οποία δεν έχουν ούτε αθάνατη ψυχή, ούτε πρόκειται να ζήσουν αιώνια, ούτε ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε για να σταυρωθεί για τη σωτηρία των φυτών ή των ζώων, κι όμως τα τρέφει. Και όμως τα φροντίζει, και όμως λέει στρουθίον δεν πέφτει στη γη άνευ του θελήματος του πατρός σας. Εάν λοιπόν για αυτά τα οποία είναι προσωρινά και ο Θεός μεριμνάει και ενδιαφέρεται, πόσο μάλλον για εμάς οι οποίοι έχουμε μια αθάνατη ψυχή και ο Θεός προσδοκάει αυτή η ψυχή να ζήσει αιώνια μαζί του, πόσο δε μάλλον για όσους με τη χάρη και το έλεος του Θεού έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, πόσο μάλλον ο Θεός θα μεριμνήσει για εμάς και θα φροντίσει να μας καλύψει τις ανάγκες μας τη στιγμή που θα χρειαστούμε. Σε εμάς δεν ανήκει να μεριμνούμε, σε εμάς ανήκει να ζούμε εξητώντας κάθε μέρα το πρόσωπο του Κυρίου, το πώς θα συμμορφωθούμε το θέλημά του, τη βασιλεία του να κυριαρχεί μέσα στη ζωή μας, και όταν τα κάνουμε όλα αυτά θα δούμε ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, θα έλεγα όχι από μόνα τους, γιατί κάνουμε το μέρος μας σαν άνθρωποι, αλλά ο Θεός θα τα ευωδώσει να έρθουν έτσι ώστε να μην μας γίνει μέριμνα και βάρος, γιατί πρώτη μέριμνά μας πρέπει να είναι η βασιλεία των ουρανών.
Πραγματικά, εάν όπως είπε πολύ γλαφυρά ο Δημήτρης, αισθάνεσαι τόσο όμορφα σε ένα ωραίο ξύπνημα ανοιξιάτικο, πόσο πιο ωραία είναι τώρα δια της προσευχής και του πνεύματος του Αγίου και δια του αίματος του Χριστού να μπαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό το ξέρω ο Δαβίδ και έλεγε ότι το πρόσωπό σου, Κύριε, λέει, είναι χορτασμός εφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά σου. Και στον Κάπα Ζήτα Ψαλμό λέει ότι ένα ζήτησα παρά το Κυρίο, τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάντα σήμερα στη ζωή μου, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Δηλαδή θέλει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ο Κύριος ότι εάν για το φυσικό σας περιβάλλον δεν σας έχω δώσει ένα μουντό και άχαρο περιβάλλον, θα είναι χειμώνα καλοκαίρι το ίδιο περιβάλλον. Αλλάζουν οι εποχές, όπως μας είπε Δημήτρη, το πράσινο, όπως μετατρέπονται και διασπάται χλωροφύλλη σε διάφορες άλλες χρωστικές. Αλλάζει η μέρα, το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα σύννεφα αλλάζουν, ο ήλιος. Πόσο πιο ωραίο είναι το περιβάλλον στο το πνευματικό, στην προσευχή, που καλούμεθα να απολαύσουμε αυτή την περίοδο για να απολαμβάνουμε με τον αραβόνα του Πνεύματος του Αγίου αυτό το οποίο σε λίγο θα είναι η κατοικία μας, ο ουρανός. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, ότι μέσα από το φυτικό βασίλειο να αυξηθεί η πίστη μας στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι ο οποίος έχει κανονίσει τα πάντα, εκείνο που χρειάζεται εμείς είναι να μπαίνουμε στην παρουσία του, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε, να συμμορφωνόμαστε με το θέλημά του και ο Κύριος θα κάνει τα υπόλοιπα. Να διαβάσουμε τα θύματα μας όμως. Για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητοί φίλοι ακροατές για τα τηλεφωνήματά σας. Από τη Μονεμβάσια μας πήρε η Σοφία. Έχει μία ερώτηση. Ο Χριστός να ευλογεί τους συντελεστές. Μια αδελφή πέθανε και τη θάψανε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πειράζει? Όχι βέβαια. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ζωή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να είναι δοσμένη στον Κύριο.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου, Νίκο, Δημήτρα και τα παιδάκια τους, και για το Θανάση, ο κύριος να χαρίσει μια σύζυγο και να τον φέρει στην Εκκλησία. Εμένα να με αυξήσει τα πνευματικά και να σώσει τη συγγένειά μου και να θεραπεύσει όλα τα αδέρφια της Εκκλησίας. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου.
Η Στέλλα από τη Σάμο μας στείλει ένα πολύ ωραίο αίτημα και μήνυμα. Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους στο σταθμό. Σήμερα το απόγευμα παρατηρούσαμε στον κήπο μας με τον άντρα μου τις κολοκύθες μας, από τις οποίες πήραμε τα πρώτα μας κολοκυθάκια. Τα άνθη της κολοκυθιάς που τα έβλεπε άμεσα ο ήλιος δώσανε τα πρώτα κολοκύθια, ενώ τα υπόλοιπα που σκιάζονται δεν έχουν δώσει ακόμα καρπό. Ευχαριστώ τον Κύριο και τον δοξάζω για την πρόνοιά του. Κόψαμε και άφθονα βλήτα που αποτέλεσαν το δείπνο μας. Ευχαριστώ τον Κύριο από τα βάθη της ψυχής μου. Καληνύχτα. Αμήν, αγαπητή Στέλλα, πολύ χαιρόμαστε για εσάς και το όμορφο μήνυμα. Πραγματικά βλέπουμε πώς επιδρά ο ήλιος, γιατί είναι ο Κύριος, το κύριο στατικό στο θέμα της φωτοσύνθεσης, και το βιώσετε κι εσείς στον κήπο σας. Και ευχόμαστε πραγματικά πάντα ο Κύριος να σας δίνει σοδειά, ευλογημένη και αγαθή.
Από Θεσσαλονίκη μας πήρε ο αγαπητός Κώστας. Λέει: ο Κύριος να ευλογεί πλούσιοι τους αγαπητούς ομιλητές και όλους τους συντελεστές εκπομπής, τους ακροατές και τις οικογένειες όλων. Παρακαλώ, προσευχήστε και για μένα στον Κύριο. Αλληλούια, δόξα διαπαντός στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αίτημά σου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να απαντήσει το αίτημά σου. Πραγματικά ο Κύριος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημά σου. Καμιά φορά εμείς δεν το ξέρουμε βέβαια, γιατί και ζητάμε. Αυτό που ζήτησε ο Σολομώντας ήταν το καλύτερο. Ζήτησε σοφία και σύνεση να υπηρετεί τον Κύριο. Και ο Κύριος του έδωσε όλα τα υπόλοιπα. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Κώστα.
Ο Βασίλης από την επαρχία, ο Θεός να ευλογήσει τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού και να τους ανταμείψει για τον κόπο τους. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έχει φτιάξει το φοιτικό βασίλειο. Ζητώ τις προσευχές σας όπως ο Κύριος θεραπεύσει τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και να μας αξιώσει όλους μαζί να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητέ Βασίλη, πραγματικά αυτό θέλουμε, να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του. Και μέχρι τότε, όσο μένουμε κοντά στον Κύριο, ο Κύριος θα μας δίνει ανάσες και θα απαντάει στα αιτήματά μας κατά το θέλημά του, για να μας βοηθάει μέσα στη στενή και τεθλιμμένη οδό να κάποια στιγμή να τερματίσουμε κοντά του.
Ο Λάντι από τον Νέο Κόσμο: ζητώ προσευχή για τον αδερφό μου Αρτάν, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος να τον θεραπεύσει και να τον σώσει. Ναι, αγαπητέ Λάντι, θα προσευχηθούμε, όπως πάντα στο τέλος της εκπομπής, ο Κύριος να μετατρέψει τη δυσκολία αυτή σε ευλογία, προσωτηρία ψυχής, σώματος, και να δοξαστεί το Άγιο όνομά του.
Αμήν. Ο Γιάννης από τη Λάρισα: θέλω προσευχή ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος και να με κρατήσει για πάντα κοντά του, να μου δίνει δύναμη και να με βαφτίσει με πνεύμα Άγιον. Ο Κύριος να σώσει να ενώσει την οικογένειά μου και να μας κρατήσει για πάντα κοντά του. Αγαπητέ Γιάννη, ο Κύριος θέλει να μείνουμε κοντά του, αρκεί να το θέλουμε κι εμείς. Και αυτό μας δίνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να υπερνικούμε τις δυνάμεις οι οποίες είναι εναντίον μας, τον παλαιό μας άνθρωπο, το κοσμικό σύστημα γύρω μας, τον εχθρό της ψυχής μας. Και από την ώρα που κι εσύ θέλεις, Κύριος θα σε βοηθήσει να τελειώσει το δρόμο με τα χαράς.
Ο Παναγιώτης από την παραλία Πελασγίας: ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ο Κύριος να αναλάβει το γιο μου Σπύρο που έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, να του χαρίσει θεραπεία πνευματική, να εξητήσει τον Κύριο και σωματική θεραπεία, να σώσει τη συγγένειά μου και να τη φέρει στην Εκκλησία και σε μένα να δώσει το πνεύμα του το Άγιο. Αμήν, αγαπητέ Παναγιώτη, ευχόμαστε πραγματικά ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα όλα τα αιτήματά σου.
Χρήστος και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη: ζητάμε προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει την κόρη μας Φανή και όλη την οικογένειά της. Να σώσει το γιο μας Νίκο και τους συγγενείς, να μας δίνει δύναμη στο πνεύμα και να μας φυλάει όλους από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να λάβει όλα στα αιτήματα κατά το ελαιός του.
Ο Γιώργος από το Κιλκής: παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να μου πάρει τα πάθη, όπως μου πήρε το πάθος για το τσιγάρο, να με θεραπεύσει από τις πολλές μου ασθένειες, να μου θεραπεύσει τη μελαγχολία, να κόψω τα ψυχοφάρμακα και να βαπτίσει με το πνεύμα του Άγιον. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, εκείνος που άρεσε το καλό έργο στη ζωή θα το τελειώσει.
Ο Μάρκος Χάλαρης από το Καστελόριζο: παρακαλώ ο Κύριος να δώσει δύναμη σε μένα και στα αδέρφια πανταχού. Αγαπητέ Μάρκο, αμήν. Ο Λόγος Θεού μας λέει: θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον εφημάς και θέλετε είστε μάρτυρες εις εμέ. Αμήν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς τελειώνει και αυτή η εκπομπή μας, με τη χάρη του Κυρίου και με τη βοήθειά σας, με τις προσευχές σας και τη συμμετοχή σας, ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από το βιβλίο της Γένεσης, είναι στη 2 σελίδα, κεφάλαιο Β, και από το εδάφιο 8. Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δένδρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος εφύτευσε, λέει, παράδεισον. Παράδεισο σημαίνει περιφραγμένος κήπος εν τη Εδέμ, κατά Ανατολάς, και έβαλε εκεί τον άνθρωπο. Και μάλιστα δεν τον έβαλε σε ένα απλό παράδεισο, αλλά έκανε να φυτρώσει, να βλαστήσει εκ της γης, παν δένδρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση. Δηλαδή εξυπηρέτησε όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, και την αισθητική πλευρά του θέματος, αλλά και την επιβίωσή του. Και βέβαια και το ξύλο της γνώσης, της ζωής εν μέσω του παραδείσου, και το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Ξέρουμε βέβαια τη συνέχεια, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας συμβουλεύει να φάμε από το ξύλο της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου. Και όπως είπε και ένας αδελφός πολύ ωραία, ότι παρακάτω διαβάζουμε ότι ποταμός διεξήρχεται εκ της Εδέμ για να ποθήσει τον παράδεισο, και εκεί θα ενεμερίζεται στις τέσσερα κλάδους, το όνομα του ενός Φυσών, ο δεύτερο το όνομα του άλλου Γιών, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Και στήμα στην εποχή που ζούμε, ο παράδεισος είναι η Εκκλησία, και οι τέσσερις ποταμοί οι οποίοι τον περιβάλλουν είναι η διδάχη των Αποστόλων, η κοινωνία μεταλλήλων, η κλάση του άρθρου και τις προσευχές. Και μέσα εκεί ο Κύριος βάζει τον άνθρωπο για να απολαμβάνει τον παράδεισο τον οποίο έχει θέσει, μέχρι να μας πάει στον ουρανό.
Αμήν. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια τελευταία επιστημονική αναφορά, πολύ σύντομα, γιατί έχει σχεδόν τελειώσει ο χρόνος μας. Ένα άρθρο το οποίο δεν είναι γραμμένο από πιστό ούτε από χριστιανό, και αποκαλεί, πολύ ωραία, και αποκαλεί τα φυτά μαθηματικές διάνοιες. Γιατί το λέει αυτό? Λέει: οι ερευνητές του Διεθνούς Κέντρου John Innes στο Norwich ανακάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φυτά υπολογίζουν την ποσότητα τροφής που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά μέχρι τα ξημερώματα, οπότε θα αρχίζουν και πάλι να φωτοσυνθέτουν. Όπως γράφουν οι ερευνητές, τα μαθηματικά τους μοντέλα έδειξαν ότι η ποσότητα αμύλου που καταναλώνει τη νύχτα ένα φυτό υπολογίζεται διαρκώς από το ίδιο το φυτό με μαθηματικούς υπολογισμούς. Ακόμα και όταν ξαφνικά τα υποχρέωναν σε σκοτάδι τα φυτά, εκείνα προσάρμοζαν άμεσα το ρυθμό μεταβολισμού τους, ώστε τα αποθέματά τους να κρατήσουν ζωντανά μέχρι το πρωί. Οι υπολογισμοί, λέει, είναι τόσο ακριβείς ώστε τα φυτά να προλαβαίνουν την ασυτεία, αλλά παράλληλα να κάνουν την αποδοτικότερη δυνατή χρήση της τροφής τους. Και οι επιστήμονες, λέει, δηλώνουν έκθαμβοι με τις παρατηρήσεις τους. Πρόκειται για το πρώτο συγκεκριμένο παράδειγμα ενός τόσο εξεζητημένου αριθμητικού υπολογισμού στη βιολογία. Εγώ ξέρω ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν οι εγκέφαλοι, οι οποίοι κάνουν τον υπολογισμό του καυσίμου, την κατανάλωση, σου λέει πόσα χιλιόμετρα μπορείς να πας, ρυθμίζουν τις τροφές της μηχανής, το ρελαντί. Και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι ένας εγκέφαλος αυτοκινήτου φτιάχτηκε και προγραμματίστηκε από μόνος του. Όταν όμως μιλάμε για αυτές τις λειτουργίες των φυτών, οι οποίες προσαρμόζουν το ρυθμό μεταβολισμού τους ανάλογα με τις συνθήκες, και όταν θα έρθει η νύχτα για να τους φτάσει μέχρι το πρωί, εκεί λέμε για τυχαιότητα, λέμε για εξέλιξη, λέμε ότι δεν υπάρχει δημιουργός. Ένα εδάφιο μόνο και θα κλείσω. Να θυμόμαστε όλοι μας, και οι πιστοί, αλλά και κάθε άνθρωπος, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Αυτό το εδάφιο, αν το αποδεχθούμε και το βάλουμε στην καρδιά μας, θα είναι καθοριστικό, θα μας αλλάξει τη ζωή και θα μας φέρει σε προσωπική σχέση με εκείνον δια του οποίου και έγιναν τα πάντα.
Και ήθελα να τελειώσω και εγώ με το θέμα της φωτοσύνθεσης, καθώς το άκουγα πριν από τον Ανέστη που το έλεγε προηγουμένως. Βλέπουμε ότι η φωτοσύνθεση μετατρέπει την παρεχόμενη προς το φυτό ηλιακή ενέργεια αλλά και ανόργανα συστατικά σε ωφέλιμη οργανική ύλη και γλυκόζη. Και μου θυμίζει η φωτοσύνθεση τη διαδικασία της πίστεως. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, που όπως λέει και ο Δαβίδ, μοιάζει με ένα δέντρο επιφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, αλλά μπορεί αυτό το φυτό, αυτός ο άνθρωπος, να έχει πρόσβαση και στο Λόγο του Θεού και στη Χάρη του Θεού και στην Εκκλησία, αλλά αν δεν έχει πίστη, δεν μπορεί να μετατρέψει αυτές τις εισρωές σε ωφέλιμη ενέργεια. Έτσι ο χριστιανός καλείται δια της πίστεως να αντλήσει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τη Χάρη του Θεού και να τα μετατρέψει όλα αυτά σε ευλογία, σε πράξη, σε αγιασμό, σε καρπό. Και όπως τα φυτά κρίνονται από τον καρπό τους, έτσι και ο άνθρωπος κρίνεται από τον καρπό του. Και ο καρπός είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια.
Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας βοηθήσατε με τις προσευχές και τη συμμετοχή σας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο αγαπητός Πάνος Λούλος. Μας έβαλε ωραίο ύμνο και ακούσαμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λένια Ιφέγκου και η Νάντια Σπανέλη πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από εμάς εδώ, από τον Αλέκο τον Περάκη, τον Δημήτρη τον Περάκη, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Καλό βράδυ.